Hlobo sami, yini lenza mina nawe sibe nenani lehlukile elikhulu kakhulu? Yini lento eyenza thina sehluke nje engulubeni ephila kamnandi namhlanje kodwa ukuthi kusasa isivese yayiswa ekuhlatshweni kwalula nje ukuba iphendulwe ubhekeni bacon. Angikubingelele ngikwamukele ngosine fresh ngingusibondo Betty Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Ngolunye usuku ngisemotweni ngiye ekhaya ngeyintambama ngilalela iradio. Babe interviewer ummeli wamalungelo eyilwane. Yebo impela. Eyilwane hayo luntu. Umhlaba sewuhlukile kakhulu njengamanje. Ungizwe kahle. Sonke phela akekho ofuna ukubona iyilwane ihlukumezeka. Lokho kubi futhi akwamukeleki. Kodwa manje ummeli wamalungelo eyilwane. Eyilwane ngempela. Lokho kwangenza ngathi ukucabanga kancane nebala. Phela khona ukuhlukumezeka kweyilwane ngoba phela cishe usuku nosuku sonke. Siyawudla ukhari wenyama yemvu, yenkukhu, yenkomo, kakotshi, noma yenhlanzi, siphuza ubisi, sidla oshizi, siphalakoshelwa nopholoni. Ngamanye amazwi, sisebenzisa iyilwane, sisebenzisa ukuphila kwazo bese siphila ngakho, okuvamise ukuba kubiza impilo yazo uqo. Manje sonke imvamisa asinankinga sonke ngoba kuyinto eyamukelekile ukuthi inani leyilwane liqhele ngamalengiso kwinani lempilo yomuntu. Umbuzo manje sekutheni kungani? Azikho zinhle ngokuncane kunoluntu. Cha. Iningi lazo zinhle kakhulu iyilwane lezi. Ezinye uzobona ukuthi zashoda kuphela nje ukuba zibe ngabantu. Manje pho-ke lokhu kungani? Impendulo enamandla engayithola ngeyokuthi mina nawe sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Njengesithombe sekhethelo sobuciko esivelele esayinwe yiciko sonke sinalolo phawu futhi lokho kuyinto enkulu futhi kahlehle kunenani elikhulu ongakho uNkulunkulu lapha kuGenesis 9 verse 6 ethi ochitha igazi lomuntu igazi lakhe liyachithwa ngabantu ngokuba uNkulunkulu wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe. Yeke iqinise lihle kakhulu kangaka. Mina nawe sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Kuye kulinani alifanela ukulifela uJesu. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Uma lezi nkulumo zikubusisa, sicobelele nathi ukuze sidumise uNkulunkulu kunye nawe. Sithinte ngeWhatsApp kule number 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Kungenjalo ngena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.